k úvodnému požehnaniu a piesni vás poprosím, aby ste povstali. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Všetkých vás vítam, prajem vám pekné ráno. Vítajte všetci, ktorí sem chodíte pravidelne do tohto spoločenstva, aj tí, ktorí prechádzate našim mestom a zastavili ste sa tu, zoberte od nás pozdravy tam, keď sa vrátite domov. Dnes, vlastne posledná nedeľa pred adventom, končíme sériu kázni, sériu uvažovaní našich o našich koreňoch z knihy Genesis a sme radi, že prijal pozvanie medzi nás Juraj Kušnierik zo zboru Kaplnka. Vítaj, Juraj, ktorý nám bude slúžiť aj výkladom Božieho slova. A bude hovoriť o babylonskej veži a o babylonskom blábolení. Tak sa tešíme aj na jeho slova.
Budeme čítať z knihy Genesis, 11. kapitola, 1. až 26. verš. Genesis 11, 1. až 26. verš. Na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slová. Keď sa ľudia pohli od východu, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam. Povedali si medzi sebou: poďme, narobme si tehál a vypáľme ich. Tehly používali na miesto kameňa a asfalt na miesto malty. Potom povedali: poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojim vrcholom bude siahať do neba. Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po celej zemi. Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia. Hospodin povedal: sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov. Teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Poďme, zostúpme a zmeďme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto dostalo meno Bábel, lebo tam zmiatol Hospodin reč celej zeme. Hospodin ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi. Toto je Šémov rodokmeň. 2 roky po potope, keď mal Šém 100 rokov, narodil sa mu Arpakšád. Po Arpakšádovom narodení žil Šém 500 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Arpakšád 35 rokov, narodil sa mu Šelach. Po Šelachovom narodení žil Arpakšád 403 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Šelach 30 rokov, narodil sa mu Eber. Po Éberovom narodení žil Šelach 403 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Éber 43 rokov, narodil sa mu Pelek. Po Pelekovom narodení žil Éber 430 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Pelek 30 rokov, narodil sa mu Reu. Po Reuovom narodení žil Pelek 209 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Reu 32 rokov, narodil sa mu Serúk. Po Serúkovom narodení žil Reu 207 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Serúk 30 rokov, narodil sa mu Náchor. Po Náchorovom narodení žil Serúk 200 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Náchor 29 rokov, narodil sa mu Terach. Po Terachovom narodení žil Náchor 119 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Terach 70 rokov, narodili sa mu Abrám, Náchor a Háran.
Prosím vás, aby ste povstali spoločne modlitbe. Drahý Bože, prišli sme sem na toto miesto aj s bázňou, aj s pokorou. Prosíme ťa, aby si utišil naše srdce. Ty vidíš, že je v nás často veľa slov, veľa myšlienok, ktoré vyjadrujeme a prekypuje to z nás a slová sú ako meč, ostré môžu byť, zraňovať našich blížnych. Tak ťa prosíme, aby sme aj v túto chvíľu vedeli stíchnuť, aby si nám poslal slová od teba, ktoré majú zmysel, aby sme ich pochopili a boli pozbudení do ďalších dní. Amen.
Druhé čítanie bude zo Skutkov apoštolov, 2. kapitola, 1. až 13. verš. Keď nadišiel deň Turíc, Všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky, rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v údive si medzi sebou hovorili. Veri, nie sú všetci títo, čo hovoria, Galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My, Parti, Médi a Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judska a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a oblasti Líbie okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia, aj prozeliti, Kréťania, aj Araby, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojim jazykom. Všetci zžasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému. Čo to má znamenať? Iní si však robili posmešky a hovorili, opití sú z mladého vína.
Habarizda Asubuhi Vapen 2. Günaydin Sevgili Doştar. Hyvä huomenta, rakkaat ystävät. Dobré ráno, milí priatelia. Zdalo sa mi vhodné, keď máme rozprávať o jazykoch a Babylone, osloviť vás niekoľkými jazykmi. Neovládam ich teda, ale som Google Translate mi pomohol. To prvé bola svahilčina, Habariza Asubuhi Vapen 2. To druhé bola turečtina, Günaydin Sevgili Doştar. To tretie bola finština, Hyvä huomenta, rakkaat ystävät. Mám tu ešte dva ďalšie jazyky, ale nebudem vám s tým už zaťažovať. Prajem vám teda skutočne príjemné dobré ráno a pozdravujem vás z kaplnky, z teda nášho zboru, oveľa menšieho než je tento, ale myslím si, že ten zbor kaplnka ide v línii Cirkvi Bratskej v Bratislave, lebo tiež je pod zemou časť tej bohoslužobnej miestnosti. A máme ale pred vami jednu výhodu, že máme kávu nielen po bohoslužbách, ale aj pred bohoslužbami. Čiže tým vás chcem pozvať, príďte nás pozrieť niekedy v nedeľu, o 10. sú bohoslužby a môžete si cestou do tej sály, si môžete, neexistuje iná cesta než cez kaviareň, takže tam býva už káva ráno pripravená, si môžete dať. A z hodou okolností budúcu nedeľu budeme mať také slávnostné bohoslužby, pri ktorých vlastne zopakujeme v menšom bohoslužby, aké sme robili v lete na festivale Pohoda, toho marnotratnom synovi o slobode a zodpovednosti, kde teda okrem Daniela Pastierčáka budú kázať aj Anton Srholec a evanjelická farárka Anka Polcková. Budú tam nejakí herci, Marian Varga bude hrať. Príďte sa pozrieť, uvidíte a dáte si aj tú kávu prípadne. Bábelské blábolenie. Takú tému mi zadal Jozef Sýkora pred asi dvomi mesiacmi a ja som povedal, že určite áno, že veľmi rád sa nad tým zamyslím a niečo poviem. Zdalo sa mi to, že to je téma mne veľmi blízka. Blábolenie, to je to, čo viem. A tak som teraz tu a už sa mi to až nezdá až také jednoduché celé. Totiž problém notoricky známych príbehov, nielen z Biblie, je v tom, že vieme o čom sú a čo znamenajú, skôr než ich začneme čítať. Ak má mať teda ich opätovné čítanie, prípadne rozprávanie zmysel, musíme sa pokúsiť pozrieť sa na ne ako prvýkrát, ako keby sme ich čítali prvýkrát, naivne, detsky. Alebo môžeme sa na ne pozrieť práve očami dospelých skeptikov. Nič nepovažujeme za samozrejmé, za vopred dané. A takto sa skúsime pozrieť na príbeh, ktorý je zapísaný v 11. kapitole knihy Genesis. Čo nám teda hovorí, na čo nás upozorňuje a k čomu nás nabáda príbeh o babylonskej veži, o babylonskom, respektíve bábelskom blábolení. Celý ten príbeh začína konštatovaním, že na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slová. To je, hádam, dobre. Nie? Spomeňme si na to, to je 11. kapitola knihy Genesis, spomeňme si na to, čo sa píše v predchádzajúcich kapitolách, spomeňme si na Kaina, na potopu. Však to je dobre, keď konečne teda všetci už hovoria jedným jazykom a používajú tie isté slova. Sú zjednotení. Čo by sme dali za to, keby sa napríklad Porošenko a Putin našli tie isté slova? Alebo Kosovčania so Srbmi? Alebo Rómovia s nami Gádžovia a Rómovia by našli spoločnú reč. Nebolo by to úžasné? No možno bolo a možno nebolo. Nie je to také jednoduché a nie je to také jednoznačné. V tom je práve ten problém. Jednotná reč a jednotné slová sú podozrivé. Putin a Porošenko môžu dôjsť k jednote tak, že Putin Porošenka porazí a budú hovoriť jedným jazykom. Gádžovia môžu svoj jazyk, svoju kultúru, všetko, čo vedia o svete, vnútiť rómskej menšine a bude jednota. Silný zhltne, ovládne slabšieho, veľký menšieho. A nastane jednota. Vyhrajte voľby a môžete všetko, povedal bývalý predseda slovenského parlamentu svojho času. A vyhlásenie, ktoré čítali herci minulý týždeň po predstaveniach v SND, začínalo slovami nemôžete všetko. Čiže jednota je podozrivá. A tá babylonská jednota tiež vyzerá byť podozrivá, hoci musíme priznať, že nevieme presne, čo bolo za tým. Babylon, ako Bábel, mesto Bábel, založil podľa toho, čo je napísané v predchádzajúcej kapitole, založil človek menom Nimrod. Ja som sa pýtal mojej manželky, že či vie, že čo si predstaví pod slovom Nimrod. Tak existuje veľmi pekná pieseň Ivana Mládka, Sousedovic Toníček, a tam spieva ten hlavný hrdina, že Nimrodím a včelařím, žene doma navažím. A čo to znamená Nimrodím? No, moja manželka mi povedala, že to je taký, že sa zaoberá takými malými vecami, taký kutil, že to je. Potom som sa už tu dnes ráno opýtal Vlada Mateja, že kto je to Nimrod, a on sa ma spýtal, že či to je nejaký spevák. A tedy som Nimrod je Kúšov syn, možno sme aj rodina. Kúšov syn, Nimrod, sa stal prvým hrdinom na zemi, je napísané v 10. kapitole Genesis. Bol úžasným lovcom pred Hospodinom, preto vzniklo príslovie udatný lovec pred Hospodinom ako Nimrod. Jeho kráľovstvo bolo od počiatku Bábel, Erek, Akád, Kalne v krajine Šineár. Má sa za to Šineár, že rovná sa Sumer. Z tejto krajiny tiahol do Ašúru, postavil Ninive a ďalšie veľké mestá. Tam je napísané, že tie veľké mestá. No a tu sme v Bábeli, v krajine Šineár, ktoré pravdepodobne postavil tento Nimrod. Existuje jeden výklad, babylonského problému, tej problematickej jednoty v Babylone. A to taký, že v skutočnosti to bola Nimrodova diktatúra. Hlavne židovskí vykladatelia, vykladači knihy Genesis takto o tom hovoria. Že v skutočnosti ten problém bol Nimrod, ktorý zaviedol neslobodnú jednotu. Ale možno, že to tak nebolo. Nie je to tu explicitne napísané. Možno, že to bol dôsledok takej dlhotrvajúcej popotopovej traumy. Keby ste si zalistovali naspäť pred potopu, tak tam sú také rôzne mená ľudí sú spomínané, ktorí každý z nich bol niečím mimoriadne obdarovaný, boli silní, boli často krutí, nemilosrdní, také silné postavy to boli. A po pohode už sa objavuje len Nimrod a zrazu sú všetci jednotní. Možno, že to bola obava, že nechceme sa vrátiť tam, nechceme, videli sme, ako zomierajú tí ľudia v tej vode a nechceli by sme tak skončiť. V každom prípade tá jednota bola problematická. Ideálom starého aj nového zákona, Biblie teda, nie je armáda, ale jednota v láske a v rôznosti. Nie Spartakiáda, ale Olympiáda, povedali by sme športovo. Čiže Spartakiáda sa vytvára z ľudí, ktorí nemajú žiadne mená, sú rovnako oblečení, nejaké obrazy sa z nich vytvárajú, Olympiáda, kde všetci vo svojich národných farbách nejak spolu férovo zápolia. No, táto jednota bola teda v Babylone, v Bábeli a viedla ich k tomu, že tí obyvateľia sa usadili na rovine v krajine Šineár a povedali si medzi sebou, poďme, narobme si tehál, vypáľme ich. A tehly používali na miesto kameňa, asfalt na miesto malty. Znova nevieme presne, či to bol pokrok, alebo či to bolo iba východisko z nevyhnutnosti, keďže nemali kamene. Faktom je, že boli veľmi, veľmi invenční, mali dobré nápady, boli to vynálezcovia a boli veľmi pracovití. Povedali by sme, že boli vzdatní v technológii, bo máme problém, vieme, ako ho vyriešiť. Vyrobíme si tehly. No a tu už máme jednotu, ktorá je problematická, spojenú s technológiou a pracovitosťou. A to už je, by sme mohli povedať, že to je zarobené na katastrofu. Keď sa silná technológia dostane do rúk ľudí, ktorí sú veľmi inteligentní a pracovití a zároveň si vynútili jednotu, je to vždy nebezpečné. A v čom to nebezpečenstvo spočívalo, v Babylone vidíme ďalej. Mesto a veža do neba. Povedali si, že postavíme mesto a v ňom vežu a tá veža svojim vrcholom bude siahať do neba. Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po zemi. My sme sa voľakedy dávno, keď ja som bol malé dieťa, ešte učili v nedeľnej besiedke, že oni vlastne také obrázky nám aj ukazovali, že oni chceli do toho neba ako prestúpiť z tej veže. A to bol ten problém. Myslím si, že boli oni inteligentnejší, než je táto predstava. Oni si nemysleli v skutočnosti, že sa dostanú po schodoch do neba. Skoro určite si to nemysleli. Lebo nešlo im o nebo. Im išlo o zem. Im išlo o to, aby sa preslávili na zemi. Nie v nebi, na zemi. A máme tu jedno z prvých, v biblickom príbehu, jedno z prvých zneužití náboženstva. Nešlo o nebo, išlo o zem. Ale budeme sa tváriť, že nám ide o nebo. Išlo len o symbol. No, a v tej chvíli to zaujme Hospodina. Hospodín však zostúpil, aby sa pozrel na mesto, na vežu, ktorú stavali títo ľudia a povedal si, sú jeden národ, všetci hovoria jednou rečou, toto je iba začiatok ich výčinov. Teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Hospodín videl, ako sa hovorí, videl za roh. Videl, čo z toho celého môže vzniknúť a rozhodol sa, že ich zachráni. Že ich zachráni od nich samých. Zachráni ich pred nimi samými. A zvláštnym spôsobom ovplyvnil či už ich jazyk, nevieme, či sa naozaj zmenili jazyky, alebo spôsob ich rozmýšľania, spôsob komunikácie. Zrazu bol problém sa dorozumieť. A po nejakom čase, ktorý kľudne mohol trvať aj 100 rokov, Babylončania stavbu veže nechali tak a rozptýlili sa. Pán Boh ich zachraňoval pred nimi samými. Pán Boh sa necítil ohrozený, že mu vystúpia do neba a budú tam robiť výčiny nejaké. Nie. On, ako aj oni, vedeli, že to nie je možné. Nebezpeční si boli oni sami pre seba. No a na záver toho príbehu máme poznámku, že preto to mesto dostalo meno na Bábel. Bábel je taká slovná hračka. Bábel znamená doslova bránu do neba. Brána k Bohu, k božstvu. Ale Balal, čo sa pravdepodobne vyslovuje veľmi, veľmi podobne, znamená zmetok. Tak sa z Božej či božskej brány stáva zmetok. Čo nám tento malý príbeh o Babylone hovorí? No hovorí nám, že nie jednota, ale vzťahy ľudí, ktorí sú rôzni. To je ideál. A hovorí nám, že naše politicko-technologické veže sú nebezpečné pre nás a nijako nás k Bohu nepriblížia. Chceme stavať Bábel, ale postavíme Balál. Chceme bránu do neba, výsledkom je však zmetok. Keby Hospodín nezmiatol reč Bábelčanov, nevedeli by sme, čo je to sloboda, farebnosť, zodpovednosť, láska. Pretože keby hypoteticky ten Nimrodov Bábel bol pretrval, tak ľudstvo by bolo podobné armáde. Príbeh o Bábeli však nekončí týmto, ale pokračuje ďalej a končí Abrahámom. Teda nie zjednotené ľudstvo vystupuje k Bohu, ale Boh sa skláňa k jednému jedinému človeku. Vedie ho a vytvára z neho národ, ktorý má byť záchranou pre celé ľudstvo. Presuňme sa teraz o niekoľko tisíc rokov ďalej, do nášho storočia. A pozrime sa na letnice, na skutky apoštolov. Tam znovu zrodený Kristus je s učeníkmi, oni mu hovoria, v prvej kapitole skutkov, oni mu hovoria, že pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? To je dobrá otázka. Tí 11 učeníci, 11 ich bolo v tej chvíli, mali v sebe takých malých nimrodíkov. Obnovíme kráľovstvo, to bol dobrý plán. Obnovíme kráľovstvo, tam budeme jednotní a už to nebude babylonská veža, ale my postavíme takú kresťanskú vežu. Tam nám bude dobre. To je ono. Ježíš na to hovorí, že teraz to nie je vaša starosť, tieto veci, a odchádza. Povedali by sme, že na dobro odchádza do neba. Oni sa ešte pokúšajú to nejak organizačne zachrániť, zvolia 12. učeníka losom a tak ďalej. Matia zvolia, čo je dobré meno, aj dobrý typ určite. Proti Matejovi nemožno nič namietať. Ale všetko sa zmení v zápätí. V zápätí sú všetci počas Turíc, alebo letníc, sú všetci na tom istom mieste, čítame v 2. kapitole skutkov. Všetci sú spolu na tom istom mieste a zrazu sa ozve hukot. Odkiaľ ten hukot sa ozve? Z neba. Ozve sa hukot z neba. Nie oni ho vytvárajú, ale z neba sa ozve hukot. V zápätí ich naplňa Svätý Duch a napísané, že hovoria jazykmi tých národov, čo tam sú prítomní. Je tam napísané, že tam boli národy z celej tváre zeme, z celého vtedajšieho sveta. Zvláštna vec sa udiala. Tie ohnivé jazyky, Svätý Duch, oni hovoria, sami ani nevedia vlastne, ako sa to stalo, a zrazu ich Médi, Parti, Kréťania či Arabi rozumejú. Ale prečo Pán Boh neurobil to, že tí Médi, Kréťania či Arabi by boli schopní porozumieť hebrejčine? To by bolo jednoduchšie. Nie, on chce, aby Kréťania, Médi, Parti a Arabi hovorili po krécky, partsky, médsky a arabsky. To je správne. Chce, aby v ich materinskom jazyku počuli slova Božie. Pretože Boh hovorí po arabsky, krécky, médsky a tak ďalej. Slovenský, maďarský, rómsky, česky. Keby došlo k zjednoteniu, ako to chceli tí učeníci, tak kto by potom do Nového Jeruzalema, o ktorom čítame na poslednej strane Biblie, kto by potom priniesol to bohatstvo národov? Tie poklady jednotlivých národov, tam čítame, že v Novom Jeruzaleme po uliciach kráčajú všetky tie národy a ich králi prinášajú bohatstvo tých národov. No tak to by nebolo. Podobne ako by to nebolo, keby Babylon prežil do dnešného dňa. Kráľovstvo, v ktorom by bola jednotná reč, jednotné slova, by bolo nebezpečné pre jeho obyvateľov. Bolo by to neporozumením podstaty kresťanstva. Babylonská veža a letnice alebo turíce, keď na tým chvíľku rozmýšľate, tak máte pocit, že ako keby skutočne tie letnice boli Božou odpoveďou na babylonskú vežu. V Babylone bola jednota, turíce fascinujú tou rôznosťou. Všetci hovoria svojim jazykom. Teda aspoň to tak rozumejú. V Babylone bola snaha vytvoriť bránu do neba. Na Turíce Boh zostupuje z neba a vytvára bránu do neba v srdci každého človeka. V Babylone ich hnala tých staviteľov túžba presláviť sa. Tých ľudí, ktorí sa zišli na Turíce, tak tým neostávalo nič, len sa pokoriť pred zázrakom Božím, ktorého boli svedkami. A nakoniec príbeh Babylona končí sarkastickou poznámkou, že vlastne snažili sa o bránu do neba, ale zostal ten blábol, zmetok. A čuduj sa svete, aj príbeh o letniciach končí sarkastickou poznámkou, pretože ľudia, ktorí to pozorujú, hovoria, že napili sa sladkého vína. Oni sú v skutočnosti iba opití. Čo v zápätí Peter vyvracia tým, že to nie je celkom možné, keďže ešte je iba tretia hodina dňa, keby sme ďalej čítali. Čo povedať na záver? Babylonská veža, teda naša snaha približiť sa Bohu, podporená mocensky, technologicky či akoukoľvek vlastnou šikovnosťou, to je nebezpečné a nezmyselné. Rôznosť je správna a dobrá. Nemusíme sa jej báť. Nikdy nebudeme Bohu dostatočne vďační za to, že na nás zhliadol z výsosti. Že nás ochraňuje od našich nebezpečných blábolov a od ich dôsledkov. Tak, ako to urobil v Babylone, tak, ako to urobil úžasným spôsobom na letnice a tak, ako to urobí na konci vekov. Nikdy mu nebudeme dostatočne vďační za to, že zostúpil k nám, stal sa človekom, zomieral za naše hriechy, vstal z mŕtvych a zoslal Svätého Ducha, ktorý hovorí presne našim jazykom. s touto vďačnosťou môžeme smelo vstúpiť do adventu. Amen.
Môžeme sa pripojiť k bohoslužbe aj v slovách ďalšej piesne. Objavia sa medzi vami košíky. Ak chcete podporiť prácu v tomto zbore, tak vás k tomu pozývame. Prosím vás, aby ste postali k záverečnej modlitbe a požehnaniu.
Pane Bože, ja ti chcem poďakovať za slova, ktoré sme počuli dnes. Chcem ti poďakovať za všetky slova, ktoré sú vyslovované s láskou a s túžbou po pravde. Chcem ti vyznať, že mnohí z nás, ktorí sme tu, si často o sebe myslíme, že sme veľmi inteligentní a pracovití a že to s tými technológiami vieme. Ale často nevieme spolu komunikovať. Nevieme, kedy máme byť ticho a kedy máme rozprávať a robíme to presne naopak. Zraňujeme sa tým, čo hovoríme. Nevieme, čo presne ten druhý myslí, keď niečo povie. A to ani nemusíme rozprávať iným jazykom. Tak nám prosím ťa odpusť. A chcem ťa prosiť o to, aby si nás prikrýval svojou láskou. Chcem ti, Pane, ďakovať teraz aj za tú kázeň, ktorá zaznela minulý týždeň a ktorá pre mňa osobne bola silná. A ešte stále nad ňou premýšľam. A tak ti ďakujem za to, že dávaš bránu, že sa nám ponúkaš, že dávaš cestu a že nám ukazuješ, ako sa to dá. Ďakujem ti za to, že nie len uniformita, ale aj jednota je skutočná a že môže existovať. Že môže existovať jednota v rôznosti. Tak ťa prosím o tvoje požehnanie, prosím ťa, aby si prišiel aj tieto Vianoce, ktoré sú pred nami, aby si prišiel k nám, do nášho spoločenstva a do našich životov. Amen.
Nech nás požehná Hospodin, ktorý nás chráni od našej pyšnej snahy, siahajúcej až do neba. Nech nás zjednocuje v rozmanitosti a naplňa svojim duchom mene Boha, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ešte vás poprosím, aby ste si vypočuli pár informácií o dianí medzi nami. A pravidelné stretnutia sú vysvietené, môžete si ich pozrieť. Chcel by som zagratulovať jednej našej mladej sestre 20. narodeninám. Je to naša cirkevná základná škola Narnia, ktorá včera oslavovala špeciálnou konferenciou pre rodičov a učiteľov. Sme radi za toto dielo medzi nami, za odvahu ľudí, ktorí to naštartovali pred 20 rokmi, ako aj za vernosť mnohých učiteľov aj z tohto spoločenstva, ktorí sa našim, a nie len našim, ale deťom v našom meste venujú. Brat Melna, náš Ujo, ktorý je najstarší členom nášho zboru, mal úraz, zlomil si krčok bedrového kĺbu, ako to už v takomto vysokom veku často býva. Poteší sa vašej návšteve určite, keby ste ho prišli pozrieť. U Ľubo sa môžete zastaviť a spýtať sa, kde teda leží. Je v nemocnici, áno, áno. Budúcu nedeľu pozývame mladé rodiny na spoločný obed, ktorý bude spojený aj s programom pre nich po obede. Ak by ste mali záujem sa zúčastniť, tak ešte do tohto štvrtku sa môžete prihlásiť u Elenky Markušovej. Je to dôležité z organizačných dôvodov, koľko majú navariť a podobne. Potom po tomto obede o 15:30 15:30 vás pozývame na mimoriadnu členské zhromaždenie, ktoré bude venované rozhovoru o teda informácii o našom druhom kazateľovi a pozvanie k spoločným modlitbám za túto situáciu. Prosíme všetkých členov, aby sa tohto stretnutia zúčastnili, lebo považujeme to za mimoriadne dôležité. A v tom istom čase, aby toho nebolo málo, v Senci bude divadlo, ktorého súčasťou budú aj naši priatelia z Betánie v Senci. Bude to viacej informácií sú na nástenke, bude to v Mestskom divadle v Senci, ale členom prosím, aby tam nešli. Miro sa bude na mňa hnevať, ale je to teda kolízia časová. Samozrejme, ste pozvaní všetci aj tam. Ale my budeme pozerať, kto to nebude. Myslím, že to sú všetky oznámy, čo som mal oznámiť. Ďakujeme Jurajovi, že bol medzi nami. Posielame do kaponky pozdravy. Dostali sme pozvánku na budúcu nedeľu. A prajem vám pekné prežitie tejto nedele. Dovidenia.